Er barnehagelærere egentlig lærere? Trengs det 3 år med utdannelse for å se på at barn leker? Og hvorfor det så mange som synes overgangen fra barnehage til skole vanskelig? Dette spørsmål vi forhåpentligvis kan få svar på når dagens gjest Ann-Marie Milo Lorentzen. Hun utdannet barnehagelærer og jobber til vanlig i Utdanningsforbundet for å bedre arbeidsvilkårene og statusen til de som ofte blir glemt, nemlig barnehagelæreren. Da ønsker vi velkommen til deg, Ann-Marie Milo Lorentzen, eller bedre kjent som Milo for mange. Velkommen.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
Du nestleder i Utdanningsforbundet.
Ja, ja. Det stemmer.
Hva det du gjør der?
Ja, hva det man ikke gjør, føles det som nå? Jeg har jo vært her i to måneder nå, og det har jo vært sentralstyremedlem i 8 år tidligere, i 2 perioder, mens nå skal man liksom være en del av en trio på toppen i organisasjonen. Det er mye møter, veldig mye møter, med både politikere og organisasjonen vår, og de tillitsvalgte. Ja. Og det artigste jo selvfølgelig å være ute og få tid til å snakke med de vanlige medlemmene våre.
Altså, det jo mange som kanskje ikke kjenner deg like godt som noen av de andre gjestene vi har hatt inn, som ikke så rart, for du jo ikke dette vi kanskje ville kalt en kjendis ennå.
Nei, det vil jeg ikke si.
Ikke ennå i hvert fall. Kompani Lauritzen neste kanskje, ja. Men vi får se. Men jeg har spurt alle andre gjestene våre om det. Kan ikke du fortelle meg litt om hvem du var i barnehage og i skole?
Ja, jeg har ikke gått i barnehage faktisk.
Du har ikke det, nei?
Nei, jeg vokste opp på Andøya. På 80-tallet, og der hadde vi ikke barnehager på den tiden. Eller vi hadde, det var en barnehage som en venninne av meg gikk i, så det hørtes veldig, veldig spennende ut å gå i barnehage, men har ikke gjort det.
Nei.
Som elev på skolen så var jeg nok jeg tror det var ganske irriterende for læreren. Det liksom ikke unaturlig når jeg ser tilbake på at jeg havnet liksom inn i en fagforening, for å si det sånn. Jeg har nok hatt en veldig sånn høy rettferdighetssans, særlig på andres vegne. Og egentlig litt sånn, egentlig ganske redd innvendig, men veldig tøff utenpå. Så det var tydeligvis noe strategi man brukte for å overleve.
Var du sånn type elevråds...
Ja, hva er det?
Elevrådsleder?
Ja. Overrasker det deg?
Nei. Det var nok det, både på barneskolen og på videregående var sånn rettighetsansvarlig.
Oi.
Så ja, det har liksom egentlig fulgt meg hele veien uten at jeg har tenkt over det.
Det har ikke vært bevisst, men det har skjedd likevel.
Ja. På barneskolen så hadde vi, i gymtimene var jeg så utrolig irritert at vi måtte spille basketball, guttene og jentene i lag. Fordi at guttene, de sentret aldri til jentene. Så da klarte jeg å få med alle de andre jentene i klassen til å sette seg ned på benken og si at vi spiller ikke mer basket før vi får lov å spille alene uten guttene.
Det så motsatt av det jeg gjorde det. For jeg var den som var sånn, selvfølgelig skal vi få lov til å spille med gutta. Jeg minst like god som halvparten av dem. Så ikke kom her med de der jente- og guttelagene deres.
Nei, og jeg jo egentlig helt enig, men det var liksom bare sånn, vi så ikke noe. Av en eller annen grunn så hadde vi bare fått en sånn hang-up på at ja, men de vil ikke, vi får ikke lov å vise at vi gode. Så nei, men da må vi gjøre dette.
Ja, Men var du god på skolen?
Ja, eller jeg likte veldig godt engelsk, norsk og på en måte den biten matte. Etter når jeg kom på ungdomsskolen, så begynte matte å bli vanskelig. Så den ødela litt motivasjonen, men jeg fant så mye glede i, av en eller annen grunn, norsken på barneskolen og litteraturhistorie. Rågod på. Det er veldig artig å se på den. Det er ikke så lenge siden jeg fant noen av de prøvene. Og det å lese liksom alt jeg kunne av sånne, hva de forfatterne fikk ulike priser, og sånne helt syke ting man pugget, som jeg overhovedet ikke... Noe av det husker jeg jo, men mye av det ikke. Nei, og videregående gikk jeg jo an det som da var allmennfag. Da ble jo matten og hadde bedriftsøkonomi også oppi det hele. Det var litt sånn umotiverende, men jeg hadde en utrolig god lærer i samfunnsfag, som fikk meg til å velge både sosialkunnskap og den biten der. Så de tingene fant jeg så mye glede i, at det liksom, Derfor ble skolen motiverende å være på.
Altså, vi har jo ikke invitert deg i dag egentlig fordi du sitter i utdanningsforbundet. Det er ikke min store lidenskap i dette her.
Det er min.
Ja, det er din. Men vi har rett og slett invitert deg fordi at du er utdannet barnehagelærer.
Mm.
Her kan det hende at jeg kanskje kommer med en liten brandfakkel, men i hodet mitt så heter du fortsatt ikke barnehagelærer, men barnehagetante. Mm. Litt gammeldags kanskje der. Men da ser jeg jo for meg enten en 18-åring som neste år skal til Bali og bare trenger å tjene litt penger, og kanskje er et levende klatrestativ for barn, eller Kare eller Bente på 60 med gråklippt bob, mm, som sitter på det der administrerende kontoret. Hva er det dere egentlig gjør i barnehagen? Og hvorfor, altså, hvorfor skal det nå hete barnehagelærer?
Ja, det var et meget gammeldags syn til at du ser ut til å være ganske ung.
Det er riktig.
Det er jo sånn at barnehagen er jo nå den første delen av barnas utdanning. Og vi har en rammeplan som på skolen har du jo denne...
Læreplanverket?
Ja, det er sent på ettermiddagen. Læreplanverket, og vi har jo noe tilsvarende i barnehagen, men som selvfølgelig ikke handler om at ungene skal på en måte lære seg veldig spesifikke ting. Men det er en pedagogisk institusjon, og vi er barnas første lærer, som må være... Så det, men det er klart, det jobber jo også en del der som ikke har utdanning.
Mm.
Det gjør det.
Men hva er det med... Altså, sånn du sier at... Dere har en pedagogisk plan, men altså, skal dere ikke bare plastre noen knær og smøre en brødsmør med kaviar? Hva er det dere lærer dem?
Nei, altså, så, det her er jo barn. De kommer jo, noen av dem er jo ikke ett år engang når de kommer til barnehagen. Det er liksom det, du skal jo være de tryggeste etter familien selv. Og barna skal jo være der når foreldrene deres er på jobb. Og det aller, aller viktigste, det er jo det at sant, vi har en treårig høyskoleutdanning, hvor vi lærer veldig mye om tilknytning og omsorg, og hva som er viktig for at ungene skal få en god start på livet, rett og slett. Og det aller, aller viktigste vi som barnehagelærere gjør i hverdagen, er jo egentlig å tilrettelegge for lek. Og så høres det ut som at, ja, det å bare la ungene leke, det trenger man fag for å gjøre det. Ja, man gjør faktisk det, fordi det handler om hvordan er barnehagen innrettet. Er det innbydende miljø hvor ungene faktisk får lyst til å leke? Og unger de leker uansett om det skjer traumatiske ting rundt dem, eller om de er glad, så leker de gjerne ut og alt. De takler jo livet gjennom å teste ut ting i leken. Og da å være barnehagelærer og se på hva de faktisk gjør, hjelpe noe, det å hjelpe barn inn i lek, har jo enormt mye å si for deres fremtid. Det å klare å inkludere dem, det å lære dem måter å komme inn i leken på, det å liksom observere at okay, i hjørnet der foregår det en lek, og du kan høre samtidig som du gjerne holder på med 2-3 andre unger på andre siden, hjelpe dem. Ja, kanskje du plastrer et kne, som du sier. Eller du også rydder bordet etter lunsjen samtidig. Så har du et øre til en lek som foregår, som du hører er på vei, og kanskje går over i en krangel, eller at noen ikke kommer inn i den. Så må du på en eller annen quick fix måte bare komme deg inn i den leken og hjelpe det barnet enten inn, eller kaste på deg en parrykk og være en eller annen konduktør hvis de leker et eller annet med tog, som kommer inn der for å liksom bare hjelpe den leken videre.
Mm. Må man være leken selv? Eller kan man liksom like og ikke, eller ikke like og ikke, men ikke like å leke for å være barnehagelærer? Eller er det liksom sånn opptaksprøve til...
Mitt syn på det er at du må være leken, du må like å leke, og du må forstå at den iboende leken i barnet er viktig. Jeg er jo litt sånn, man ser jo enkelte månedsplaner eller sånne ting hvor det står at barnehagen, ja, nei, denne timen er det fri lek. Og for meg så henger ikke det ihop, fordi leken er alltid fri. Det er ingen, altså du kan ikke, den er iboende, og barn leker det de vil leke når de vil leke. Hvis det ikke er fri lek, så er det kanskje en voksenstyrt aktivitet, eller en, da er det noe annet. Og det der er så grunnleggende viktig. Hvis du, har vært faktisk i, av en eller annen grunn kom det opp nå, men jeg vært i Nicaragua i praksis. Og i et av de fattigste strøkene i den byen vi var i, og der var det ikke mange leker, men ungene hadde, de lekte likevel. Jeg var ikke veldig god i spansk, så jeg fikk ikke med meg alt som skjedde, men de for og sprang liksom bare att og fram i et ganske sånn firkantet murbygg, og på den ene veggen i det murbygget, så var det en sånn liten klump som stakk ut av veggen, som de sprang bort til, og så lata de som de tappet noen ting, eller det var sånn, tssst, og så sprang de videre. Og så, liksom, så barn leker uansett om de har mye eller lite ting å holde på med.
Jeg hører hva du sier, og jeg ser det, men trengs det 3 år for å lære at man skal følge med på at barn leker?
Ja, fordi du observerer så mye også i leken. Dette med en sånn tidlig innsats, som veldig mange politikere liker å bruke som et begrep. Du ser jo også veldig tidlig sant, på har barn. Det å ha god lekekompetanse, det mener jo jeg er en grunnleggende kompetanse for alle mennesker resten av sitt liv. Og det grunnlaget legger man i barnehagen. Mm. Da vil man jo se hvem trenger litt ekstra støtte, både i lek og i rutinesituasjoner. Det er utrolig mye pedagogikk som foregår i det å, i en garderobesituasjon. Det å kle på et barn er ikke bare å kle på et barn når du er barnehagelærer. Da er relasjonen til de barna du holder i. Du skal jo ikke kle på dem heller. De skal jo gjerne bli selvstendige. Du skal motivere dem til å kle på seg selv. Og det å vite at du skal tre genser, altså det å si ta genseren over hodet, det er jo begrepsinnlæring. Du kan, ja, der er den ene våtten, hvor er den andre? Det er et par våtter, det er to våtter. Så det er masse som foregår i hodet på en barnehagelærer når man holder på å kle på et barn.
Mm.
Eller det med i en matbordssituasjon hvor barnet skal lære seg å skjenke melk selv. Som gjerne er noe av små barn ikke alltid får lov til hjemme. Fordi at det blir så mye gris og sånt. Mens i barnehagen så er det noe med at du skal tørre å prøve. Og det å løfte en melkepakke, er den tung, er den lett? Hvordan må du helle den i koppen når det er lite melk i den, eller når det er mye? Må du bruke 2 hender? Det er mye pedagogikk i det.
Altså jeg hører jo selv at jeg høres litt gammel ut når jeg på en måte sier at i hodet mitt heter det fortsatt barnehagetant og barnehageonkel. Men jeg tror ikke jeg alene om å ha den tanken. Hva er det du tror gjør at folk holder til, ved, altså ikke har på en måte utviklet seg i riktig retning til å skjønne det at en barnehagelærer er en lærer?
Ja, det tror jeg har flere forklaringer. Det ene er jo at barnehagen er jo ny som utdanningsinstitusjon sammenlignet med skole. Og barnehage oppsto jo for å løse andre problemer i samfunnet. Det var jo for at foreldre, og særlig kvinner, skulle komme seg ut i jobb. Så det har jo sånn sett vært en serviceinstitusjon og et stort bidrag til likestillingen i landet. Og så har man jo etter hvert med tida skjønt at små barn også trenger en god pedagogisk institusjon å være i for å få et godt grunnlag for resten av livet. Så jeg tror at det ligger en del der, og så er det vanskelig å sette ord på det faglige som foregår i barnehagen. Og det tror jeg også er en del av det. Men jeg tror jo også at det er, jeg håper å si, det går i rett retning. Det gjør det.
Ja. For jeg har jo, hvis jeg har forstått det riktig, så er det jo litt sånn at hvis du kaller noen for en barnehagetante, så er det liksom, det er å, skal jeg si, å ta vekk hva slags, altså du tar jo vekk yrkestitteren deres, eller på en måte nedgraderer dem da.
Mm.
Er det der så viktig at det er en kamp å dø på, det å bli kalt barnehagelærer?
Ja, hvis du hadde sjekket pulsklokka mi alle de gangene du har sagt barnehagetante nå,
ja.
Ja. Så hadde du sett at den hadde gjort et hopp. Mm. Fordi det er å tråkke på en profesjon.
Ja.
Man har en 3-årig høyskoleutdanning. Du har en god kunnskap i. En ting er å være tante og onkel eller mor eller far, men det å være ekspert på barn i gruppe og hvordan du får disse tilrettelagt for for god utdanning for små unger. Det må man ha treårig utdanning for å faktisk gjøre det på en god måte.
Mm. Altså, du gikk jo ikke i barnehage selv, men endte opp med å bli barnehagelærer. Mm. Hva var det som motiverte deg til å bli det?
Jeg tror egentlig at jeg har alltid passet barn i hele min oppvekst, helt siden jeg var 8-9 år selv. Og har alltid syntes at det har vært interessant å snakke med barn. Fordi du vet aldri hvor den samtalen går. Når du møter et voksent menneske, så er ting egentlig ganske så satt. Du skjønner veldig ofte hva slags svar man får. Det gjør du aldri med unger. Det har liksom vært... Og så har jeg vært veldig god på det på et eller annet vis. Jeg tror også det handler om en frustrasjon fra min egen barndom og oppvekst på å ikke bli tatt på alvor som barn. Mm. Så jeg har liksom det der... Det er noe av det viktigste jeg gjør, og det som jeg kjenner liksom, når jeg skal gå til kjernen av min egen profesjonsforståelse, så er det at barn uansett, eller mennesker, om du er 2 år og 30 centimeter, eller om du er 40 år og 2 meter, så har du en verdi, og det du sier og uttrykker er viktig. Og det har liksom vært liksom grunnleggende for meg, tror jeg. Og så dro jo jeg etter videregående til Tromsø og skulle bli sosialantropolog. Jeg skulle jo absolutt ikke bli barnehagelærer. Men når du 18 år og kommer liksom fra Vesterålen og til et stort universitet hvor du liksom må møte opp en time før alle studiene eller timene begynner for å være sikker på at du kommer inn til rett klasserom og sitter der med masse mennesker som var mye eldre enn meg, hadde mye erfaring og var... Det er jo spesielle folk som tar sosialantropologiutdanninger. Men da jobber jeg også ved siden av som vikar i barnehagen. Og synes det var veldig gøy. Så at jeg fikk det til og skjønte liksom at jo, men pedagogikk ligger for meg på veldig mange måter. Men tenkte jo at nei, men dette kan jeg tjene penger på ved siden av studiet, men jeg skal ikke bli barnehagelærer. Og til slutt så datte jeg ut av det studiet og hadde fast assistentstilling i barnehagen. Og heldigvis så... Når det halve året var gått, så tenkte jeg, nei, men jeg må bare søke barnehagelærerutdanning. For dette er jeg god på. Dette gir mening for meg. Det er meningsfullt. Og du kan være med å påvirke så mange barn sitt liv. Og man ser at ja, barn har behov for å bli sett av fagpersoner fra de er ganske små. Mm. Uansett hva slags familie du kommer fra. Om det er... Ja,
altså, selv om jeg på en måte har en litt gammeldags holdning kanskje til det, eller har hatt, jeg skal ikke si at jeg har det når vi er ferdig med å prate, men så er det jo ikke sånn at alle lærere heller har gitt den fortjenesten til barnehagelærere ved å kalle dem lærere de gjelder. Altså, vi snakket litt om dette, Pernille, at...
Ikke sleng meg under
bussen her nå. Jeg tar deg med under bussen, fordi at vi har faktisk pratet om dette her, men det at du også, når du begynte på lektorutdanningen din, som er så fint ord, så sa jo du også det at liksom... Du var litt usikker på hva barnehagen hadde i den lærerutdanningen å gjøre, eller?
Ja,
du skal få lov til å tørste.
Nei, altså, jeg tror nok, altså, når du forklarer, og etter at jeg har jobbet i utdanningsforbundet og pedagogstudentene, så har jeg også forstått mye mer av hva barnehagelærere er og gjør som en del av profesjonen vår. Da.
Mm.
Men jeg tror nok at liksom, når jeg gikk min lærerutdanning, så var det ikke noen forståelse for vi lærte jo om tenåringer og tenåringshjernen på en måte. Vi snakket ikke så mye om lek og viktigheten av det da.
Nei.
Så liksom sånn, det gikk på en måte opp et lite lys for meg. Først når jeg begynte å jobbe med lærerstudenter. Det var kanskje først da jeg liksom forstod hvorfor det er viktig at man har en utdanning, som du sier, ikke sant? Det er en 3-årig utdanning, man trenger en kompetanse for å liksom ta vare på det samspillet og alt som skjer i barnehagen. Jeg vet ikke, vi snakket så lite om det under min utdanning da.
Mm, det med leken og sånt. Men i møte med foreldre og sånt da, merker du forskjell, eller, for jeg regner med at du har jobbet med folk som er ufaglærte også i barnehagen, for de er det ganske mange av. Merker du forskjellen på hvordan foreldre tilnærmer seg de ufaglærte fremfor de som faktisk har en profesjonsutdanning?
Ja, nå begynte det å bli noen år siden jeg var ute i barnehagen, fordi denne fagforeningen tok meg ganske tidlig. Ja. Men Jeg jobbet jo, jeg har jobbet en gang der vi har vært to barnehagelærere, eller to pedagogiske ledere da, eller pedledere som vi kaller det.
Mm.
Men utenom det så ofte så var vi jo, eller det jo en pedagogisk leder per avdeling, og så har du kanskje en barnehagelærer til, en assistent eller fagarbeider. Så noen, det jo veldig sånn ulikt hvordan grad av utdanning man har, og i hvert fall i min tid så opplevde jeg at foreldrene var jo klare over at det var jeg som var på en måte leder på avdelingen og var liksom ansvarlig for det pedagogiske innholdet på avdelingen. Men jeg husker jo bare på, jeg var ferdigutdannet i 2006, og når jeg da kom ut på avdeling, så var det jo enda sånn at oppgavene jeg skulle gjøre som barnehagelærer var styrt utifra om jeg hadde tidligvakt, midtvakt eller senvakt. Sånn at det å liksom dekke tralla og gjøre klar den når du var på tidlig vakt eller å ta av lunsjbordet, sant? Alle de praktiske tingene lå liksom så, og man var veldig likestilt og også det med foreldresamtaler at man hadde liksom, man hadde sine barn og jeg hadde foreldresamtalene til de ungene som jeg hadde ansvaret for mens en assistent hadde kanskje noen foreldresamtaler alene noe som jeg ikke tror, eller jeg synes i alle fall ikke det bør foregå.
Nei.
Fordi man bør faktisk være utdannet barnehagelærer for å ha det, den faglige samtalen med foreldrene. Så kan man selvfølgelig ha med seg både assistenter og fagarbeidere i det. Men som liksom øverste ansvarlig på de avdelingen, så bør man ha de faglige samtalen.
Mm.
Men for det er jo litt sånn annerledes i skolen. De vil at alle som er der er lærere hvis de skal jobbe med å undervise. Da.
Mm.
Og så er det jo ikke sant, miljøarbeidere og andre fagpersoner. Men nå klarer jeg ikke liksom samle helt disse tankene.
Prøver det, det høres ut som det du prøver å si er at i skolen så er det så stort fokus på at du skal ha lærere med utdanning. Ja. Men i barnehagen så handler det like mye om at du bare trenger hendene.
Ja, vi har, hender også.
Ja, vi har jo en pedagognorm som sier hvor mange barnehagelærere man skal ha i en barnehage. Men andelen med fagbrev i barne- og ungdomsarbeider eller assistent er jo større i barnehagen enn det i skole. Og det er jo ganske sånn, jeg synes det er veldig rart at vi kan hente inn hvem som helst fra gata til å jobbe med de aller minste barna i utdanningsløpet, så lenge du har en vandelsattest som tilsier at du kan gjøre det. Og nå er det jo heldigvis blitt en økning i barnehagelærerutdanning, med ansatte med utdanning, barnehagelærerutdanning og fagarbeider. Og, men det er jo min mening. Jeg mener jo at det bør være 100% barnehagelærere i barnehagen. Det.
Er det et realistisk mål da?
Ikke den nærmeste fremtiden. Nå er vi jo på vei opp mot en 50% barnehagelærer. Vi har en regjering som har en ambisjon. De er jo veldig, veldig opptatt av å understreke at dette er en ambisjon om 60% barnehagelærer. Men en gang i fremtiden så må man jo ha trua på det. Det må jo være sånn at hvis man ønsker... liksom, hvis man ser barnehagen i et samfunnsperspektiv, jeg liker ikke alltid å gjøre det, fordi at det kan gi noen politikere litt sånn vann på mølla på en annen måte. Men hvis man sier at barnehage er sånn som barnehage skal være, det at barn får lov å leke og være barn, og man ivaretar barndommens egenverdi, så vet vi at det gir barn en god start på livet. Det har alle barn godt av, og det gjør at de lykkes bedre i skoleløpet videre. Og da skjønner ikke jeg at man ikke investerer mer i at fagkompetansen i barnehagen bør være enda høyere enn det den er i dag.
Mm. Det er litt spennende det du sier med at man ser at de trives bedre i skolen eller gjør det bedre i skolen etter hvert også hvis de har fagfolk rundt seg fra tidligere. For en av mine beste venninner er barneskolelærer på småtrinnet. Og hun sier jo det at hun har første klasse, og største problemet der er jo dette her med den overgangen fra barnehage til skole, at den er for hard. Er det da barnehagen som kanskje burde jobbe seg litt mot skolen, eller burde skolen jobbe seg mer i retning barnehagen?
absolutt skolen som burde jobbe seg mer i retning av det som foregår i barnehagen, etter mitt syn. Og så er det jo sånn, nå har vi jo hatt en evaluering av når seksåringene begynte på skolen. Og vi ser jo at barna i første klasse gir uttrykk for at det er alt for lite rom for leken.
Mm.
Og det er jo, ja, mange dette av veldig tidlig i, ja, i løpet. Og det er jo ikke bare i første klassen heller, det er jo... Jeg har en god kollega som sier at vi skal jo leke hele livet, og det er ingen tvil om at også ungdomsskoleelever har godt av å leke. Det er viktig for mennesket, rett og slett, å leke.
Mm. Når du jobber som barnehagelærer, du nevnte dette litt med at å se barna for dem de er, og på en måte gi dem en stemme.
Mm.
Hvordan er det du gjorde det sånn helt konkret?
Oj, ja, det är väldigt väldigt det kommer ju väldigt an på vem dessa ungarna var. Man brukar ju tid på att bli känt med dem för den de är. Och så men du har ju de stille ungarna då för exempel som du ser har lust att vara med i leken, sånt. Att det vart så du blir känt med ungarna så ser du att åh De vil være med inn i en lek, eller de vil ta et initiativ til noe, men de tør ikke helt.
Mm.
Og da å liksom gå bort til det barnet, og noen ganger så skal det ikke mer til enn at man liksom legger handen på dem, og bare, ja, men, gå bare bort der, det går fint. Det å trygge dem i at, jo, men jeg ser det. Jeg ser hva du prøver på. Bare fortsett.
Mm.
Og det kan jo være inn i lek, men det kan jo også være... Jeg husker så godt ja, på min avdeling, jeg var til andre sine store frustrasjon, så var det lite regler på de avdelingene jeg jobbet på. Så ungene fikk lov til å klatre på det meste, og vi hadde et sånt puteskap, som det heter. Det var sånne madrasser som var linet opp inn i dette skapet, som ungene elsket å rive ut, og så stablet de opp disse madrassene, og så klatret de på toppen av dette skapet, og så hoppet de ned. Og det klarte jo veldig mange av de store ungene, for å si det sånn, femåringene ganske fort, og så hadde du de litt yngre ungene som gjerne også ville gjøre dette. Og da å liksom bare være der inne og hjelpe dem, liksom, jo, men dette får du til. Hvis du setter foten din der, og hvis du gjør sånn, guider dem litt i det. Og den leken der holdt dem på med i 14 dager eller noe sånt. Og så plutselig, for vi hadde sånne vinduer inn til den døra, for det var ikke alltid vi var inne der, men stod jeg og så i dette vinduet og kjekk inn der, så ser jeg at en av de store ungene står og veileder denne ungen på at, ja, men sett foten din der, og så tar du handen opp der, og så klarer de å vippe rumpa sin, sant, opp på det skapet, og så står de der og bare, yes, og tør å hoppe ned igjen. Og det å vite at, jo, og det har jeg vært en del av, fordi at man har klart å liksom dytte dem litt ekstra, gi dem litt sånn selvtillit på at dette, du får til dette. Og det er mange, mange sånne små situasjoner, som høres veldig små ut, men som er utrolig viktige for hvert enkelt barn. Og sånne situasjoner må du være påkoblet hele dagen når du er barnehagelærer på jakt etter. Hvor kan jeg hjelpe disse ungene til å mestre situasjoner og livet?
Men man må vel fortsatt ha noen grenser og noen forventninger til disse barna, må man ikke det?
Jo, det må man ha.
Ja. Ja. Har du noen eksempler på det, på hva en typisk forventning til en unge i barnehagealder er?
Og det kommer så an på, fordi at du må kjenne, kanskje, du kan ikke sette noen forventninger, liksom et sånn generelt mål på. Det jeg var veldig opptatt av var at vi hadde ikke regler, men vi snakket om hvordan skal vi være med hverandre.
Mm.
Jeg kan vel si, ja, den forventningen jeg hadde var at her snakker vi pent til hverandre, og vi er snille med hverandre. Og så brukte jeg liksom, ok, hva er det du vil ha framfor det du ikke vil ha? Så hos oss så... For det er jo veldig ofte, nei, ikke spring, ikke rop. Så det vrer jeg alltid om til at inne så går vi. Inne så snakker vi med lav stemme. Og det husker jeg sa til ungene en gang, at bare vent litt, jeg skal bare springe på do.
Mm.
Og da fikk jeg jo den, Anne-Marie, inne så går vi. Så jeg bare, ja, jeg skal gå på do. Så det er liksom, det er de der grunnleggende, ja, det er noe der. Og så må man prøve seg fram. Og så kan man jo ikke ha fullt anarki i det heller. Så det er jo noe du må jo, sammen med de du jobber på avdeling med, også diskutere hvordan skal vi ha det her hos oss. Og det brukte jeg veldig mye tid på høsten. Og det tar lang tid med innkjøring, bare det der med å få til liksom, den garderobesituasjonen og alle ungene skal ut. Så det må du være litt strengere i starten på at nei, men nå er det ryddetid, nå skal dere stå der og sånn og sånn. Og etter hvert så flyter liksom ting ganske greit, og du kan slippe litt opp, og så har du hele tiden de grunnleggende væremåtene, for å si det sånn. Inne så går vi, inne snakker vi med lav stemme, og vi snakker pent til hverandre.
Tror du det er litt av der, hvis vi da ser opp mot barneskolen igjen, tror du det er litt av der barneskolen bommer, at det der med, sånn som du sier i barnehagen, at man tør å etter hvert slippe litt opp, det får man ikke i første klasse på barneskolen?
Ja, for det er jo veldig vanskelig, fordi at det er jo rigget annerledes, sant? Man har, ja, jeg tror veldig, veldig mange lærere ønsker å slippe opp mer enn det de kan, fordi at de er for få lærere, og det er vanskelig, sånn som skolen faktisk er rigget. Og jeg tror også det gjør, for man må huske på at de her er 5,5 år, 6 år, de skal ikke sitte stille. Kroppen deres er ikke kommet dit at, altså, man vet jo selv hvor vanskelig det er som voksen å sitte stille, så man kan jo bare tenke seg. Så jeg tror jo det, derfor tror jeg jo en del unger synes det, den overgangen mellom barnehage og skole blir krevende, fordi at de samtidig må sitte stille mer enn, og så vet man jo at det er jo ikke sånn at de sitter stille time ut og time inn i førsteklassen heller. Men det er ikke blitt det den seksårsreformen skulle være, med at det skulle være masse lek i første klasse. Det skulle til og med være en barnehagelærer i første klasse. Men de er ikke der nå.
Nei. Hvor mye er det man ser på av utviklingen av unger opp mot hverandre mens man jobber i barnehagen? Ser du liksom på at, oi, Peder, han er 3, og han er ikke så flink til å prate, kontra Konrad som skravler som en foss, liksom? Eller... Hvor mye bryr man seg om utviklingen til barna?
Det bryr man seg mye om, uten at du sammenligner. Altså man har jo mange sånne utviklingsstadier, og det finnes jo de fagpersonene som mener at man bør liksom, både kartlegge og sammenligne barn en del. Men det aller, aller viktigste, synes jo jeg, det er jo det at du skal følge opp akkurat de ungene du har. For en 3-åring er ikke en 3-åring. Det er veldig ulikt. Når er man født på året? Hvordan har man søsken? Har man, blir man lest til? Altså, det er så mange faktorer der som spiller inn. Så det handler om å bli kjent med alle de ungene du har på de avdelingene. Og vite, noen er genert, noen er veldig ute der. Noen er veldig motorisk sterk, språklig, jeg vil ikke kalle det svak, men ja, at ting tar litt tid. Så det er, og det gjør man hele tiden, kontinuerlig, i alle situasjoner, så går man liksom med det observasjonsblikket på de ungene, for du kjenner dem så godt, og så hører du plutselig at, oi, der var plutselig R-en på plass hos Peder, eller, oi, der har man skjønt det og det ordet. Eller du hører liksom, jeg husker jeg hadde en jenta en gang som jeg hørte hun bare fra lekekroken, så sier hun til en annen jenta, insisterer du? For de var 4 år, og andre bare kjekk på med sånne store, kule, runde øyne, bare, hæ? Ja, insisterer du? Og da var det helt tydelig at denne ungen hun hadde da observert en samtale hjemme, plukket opp et ord, tatt det med seg i barnehagen, testet det ut. Hva betyr dette? Hvordan, dette var kult å si, eller, så sånne små drypp er man liksom igjennom. Ja.
Men når du, altså for du jobbet som barnehagelærer før du på en måte tok utdannelsen, og så jobbet du mens du holdt på med å studere.
Ja.
Hvordan var overgangen fra etterutdannelse, fra førutdannelse til etterutdannelse? Var det et sjokk når du da kom inn i en annen rolle? Var det lett som en lek, fordi du da liksom hadde verktøyene du ikke hadde tidligere. Hvordan kjente du på den overgangen?
Ja, det var... Ja, hva skal man si? Sjokk var det ikke på den måten. Men jeg husker jo, den første uka jeg kom, så var det plutselig... Så jeg bare at det sto en sånn info til den avdelingen jeg skulle begynne på, at liksom, ja, på den dagen så begynner pedagogisk leder Anne-Marie Milo Lundsen. Pedagogisk leder, liksom. Det har aldri reflektert over den titeln och navnet, det var liksom, jag var 23 år och hade ingen unga och skulle liksom in på en avdelning där jag skulle leda en duktig fagarbetare som hade jobbat i massa år och en assistent som hade jobbat i 40 år i barnhage och så skulle jag liksom
komma där och chefa
ja. så det var ju en övergång liksom akkurat det på oj hur ska vi göra detta. Och det var men ja, det gick rätt. Det gjorde det alltså.
Mm. För det är ju typiskt speciellt kanske i skolan att man känner på den där i utbildningen. Alltså nu var ju du heldig med att du jobbade hela vägen mens du drev utbildad där. Men många känner ju på det här med att praxismängden man har fått ger dig ett reellt blick av hur det faktiskt är att vara lärare. Eller så tänker man alltså så har man så stort behov för att gjøre det bra i starten og være skikkelig til stede og ta i og så er det første som skjer at du blir dødssyk og ligger nede i fortelling med kyssyken på en måte. Hadde du en sånn opplevelse på noe tidspunkt når du begynte?
Ja, ikke når jeg begynte. Jeg hadde hatt to sånne der, og en var faktisk så ille, jeg tror det var etter at jeg hadde jobbet i 4 år kanskje. Fordi man brenner seg for faget og for å få være med de ungene og gjøre det beste man kan, og så er det er tøft å jobbe i barnehage. Det er ganske mange sånne, altså dette med de emosjonelle belastningene, som vi kaller det nå, det å stå i relasjon til så mange barn, og skal liksom klare å gjøre det beste du kan, og så er fraværet høyt til tider, og det gjør det til at du kanskje ikke får gjort alt det du har planlagt at du skal gjøre. Så på et tidspunkt så gikk jeg liksom fra dag til dag til at det er bare i dag, bare i dag, og bare den og den kommer tilbake på jobb, så kan jeg slappe av litt. Og til slutt så kom ikke jeg meg opp på senga. Og det var, ja, det var tungt. Og så kan man jo se tilbake på det og tenke, for det fikk man jo, det er jo en balanse her mellom det å ikke ha for høye forventninger til seg selv, til hva man egentlig, for det gjør man jo gjerne som nyutdannet, man har litt for store ambisjoner, man skal gjøre alt på en gang, og det må man få hjelp til. Det er jo derfor dette med veiledning, både for barnehagelærere og lærere i skolen, er så viktig, det at noen faktisk hjelper deg å sortere tidlig på hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Samtidig så er det også viktig å si at, for min del, jeg bruker å si det sånn at når det smalt, så følte jeg at den faglige integriteten min hadde smuldret så opp, fordi at det var så vanskelig å, altså, rammen rundt å få gjort en god jobb var ikke til stede akkurat der og da. Så det er noe med liksom den der balansen mellom å få hjelp tidlig til å sortere for å stå lengre i jobb, samtidig så er det sånn av og til at det er faktisk ikke mulig å gjøre en god jobb. Så det er litt sånn, uten at man skal skremme noen bort, for at barnehage på sitt beste er den aller, det er helt, jeg er helt sikker på at det er den aller, aller beste arbeidsplassen du kan ha. For du går på jobb, det kommer unger springende til deg når du kommer inn i døra bare. Der er du, så liksom, de er råglade hver eneste dag for å se deg. Og du får bevege deg hele tiden, sant? Det er ikke en statisk jobb. Det er klart det er støy og det er fysiske luft. Men det er ting du ikke altså, nødvendigvis må gjøre hele tiden. Det å være fri til å si at i dag er det fint vær. Vi pakker sekken og går på tur. Vi lager bål og vi er ute hele dagen. Og alt du gjør kan du, i min verden, forsvare faglig gjennom rammeplan. Fordi det handler om utforsking, nysgjerrighet, du har natur, sant? Du, ja. Det er fantastisk.
Fikk nesten litt lyst til å bli barnehager.
Ja. Jeg kjenner på den friheten av å bare kunne si, det er rammeplanen. Ja.
Da må du være faglig trygg i også, da, at når du blir da utfordret, så kan man svare. Ja. Så, men ja, sånn tenkte jeg, og sånn tenker jeg vel egentlig enda litt på det.
Ja. Men altså sånn, barn er jo barn, og du kan jo havne i situasjoner som du selv synes er ubehagelig som voksen også, overfor disse barna. Ja. Jeg har sagt det et par ganger i den podcasten, men jeg var barneskolelærer i 6 uker. Ja. og der opplevde jeg jo det at grensesetting var noe som, som gikk veldig på min egen bekostning. Altså sånn, egentlig så ikke det at jeg må ha folk på en meters avstand for å være komfortabel, men, men barna var heller ikke med på at et nei for å sitte på fanget eller annet, det er et nei. Hvordan, hvordan må man jobbe med seg selv når de er så små? For det er jo enda vanskeligere jo yngre de er.
Ja, i hvert fall sånn, ja, grensesetting, spørsmål i hvordan, det er veldig vanskelig. Altså, når, hvis du jobber i barnehagen, så må du tåle at, at du, du har ikke bare ett barn på fanget, du har plutselig fire, og en hjerne som turner opp på hodet ditt samtidig. Det er liksom bare, så den intimgrensen blir jo annerledes. Hvis det er det du liksom
ja, tenker altså, hvordan, på. Eller liksom, hvordan tør å si altså, sånn, det som man kjenner er ubehagelig for en selv?
Ja.
Hvordan skal du si nei eller forklare barna hvorfor dette ikke er greit for deg? Men så er det kanskje greit for neste person. Altså, Pernille elsker å ha syv barn på fanget, mens jeg synes det er litt ubehagelig at du klemmer meg når jeg ikke har bedt om det, på en måte. Hvordan, hvordan snakker du med barna om dette? Eller hvordan klarer man å fortelle dem at dette plutselig ikke er greit, for du skal jo være en trygghet også.
Ja, ja. Ja, sant. Og det kan man jo ta inn i. Man har jo, selv om leken er det viktigste, så har man jo samlinger også i barnehagen der man snakker om grensesetting. Og da handler det jo om deres egen kropp, sant? Så da kan man jo flette det inn i hva synes du er greit, og hva synes jeg er greit.
Mm.
Og det å liksom lære barn til å spørre.
Mm.
Kan jeg få gi deg en klem nå? Det kan man jo selvfølgelig også. Men det er klart at, ja, de er små, disse ungene, og de har jo behov for den nærheten. Så, ja.
Er det noen type mennesker som man ser bare ikke burde søke barnehagelærer? Altså, er det noe med personligheten din å gjøre, eller hvem du er som menneske?
Ja, det blir jo litt sånn, alle kan ikke bli barnehagelærer, det er jeg ganske sikker på. Du må, men og jeg tror ikke nødvendigvis at du må være en spesiell mennesketype, men du må jo like å være med barn.
Mm.
Det må, naturlig nok. Så jeg tror ikke at du kan, dersom du tenker at jeg er egentlig ikke så glad i unga, og jeg er i hvert fall ikke glad i å være ute, og uforutsigbare dager er det verste jeg vet, så skal du kanskje ikke søke det studiet. Det tror jeg ikke. Men jeg tror ikke det. Men du må jo ha, ja, du må jo være motivert for å jobbe med barn, rett og slett, ja. I en eller annen form. Men jeg tror ikke det noen sånn fasit på
at du må være, du må ha dette personlighetstrekk og dette personlighetstrekk, ja, for at det skal funke.
Ja. Nei.
Ja. Har du noe råd til å bygge en vellykket karriere som barnehagelærer?
Om man har,
om du har noen råd?
Råd. Ja. For det første, les. Les godt når du går på studiet. Altså, gjør en god innsats. Fordi det å ha mye teori i bunnen, samtidig som du har mye praksiserfaring, er enormt viktig for å være den der litt fleksible barnehagelæreren, som jeg sier, som du kan forklare faglig alt du egentlig gjør. Men da må du gjøre en innsats på utdanningen, og så er det det der å være tydelig, men anerkjennende samtidig når du er ute i yrket, så tror jeg man kommer langt. Så hadde jeg en pedagogikklærer som sa til meg, bare, jeg bruker ikke å gi så veldig mange råd, men hun sa, ikke skift gardiner første uka på jobb. Og det ligger veldig, veldig mye i det. Fordi det er tydeligvis, hun sa det fordi det var veldig mange barnehagelærere som gjorde nettopp det. Fordi at jeg vet ikke hvordan det er nå, men før så var det veldig mange stygge gardiner på avdelingen rundt omkring. Og det er ikke sånn at de ansatte som jobber der fra før ikke vet at de gardinerne er stygge. Så når du gjør det, det er et signal også på at liksom, det der kunne de også ha gjort, men på en måte, det er det ene. Og for meg så ligger det noe i det å være litt sånn ydmyk i starten også på å observere hvordan foregår ting her. Hvorfor gjør de sånn? Eller å spørre, ja, men dere gjorde, ja, hvorfor sitter barna, hvorfor har de faste plasser i lunsjen? Eller hvorfor har de ikke det? Å være litt sånn tilbakeholden, men reflektert over, ja. Og så etter hvert, liksom, ja.
Ta en gardin av gangen.
Ja, men det blir jo faktisk også et bilde på, det har ikke jeg tenkt på, men ja, ta en gardin av gangen. Men for du må jo ha folk på lag med det.
Ja.
Ja. Og det handler jo ikke om å lure noen inn i det, på en måte, men samtidig så er det noe, men man har jo gjerne en formening om hvordan man vil ha det på.
Mm.
Ja.
Og det at å komme brautende inn gjør ikke nødvendig, altså fordi du nå akkurat har fått kunnskapen gjennom 3 år, gjør det ikke nødvendigvis til den beste barnehagelæreren mulig. Det gjør bare at du har det teoretiske relativt klart i huet fortsatt.
Ja, og, men det kan jo også være assistenter som har jobbet i barnehagen i 20 år, som har tatt utdanninger som barnehagelærer. Og jeg tenker at det gjelder de også, fordi at det er noe, liksom, ja, det er noe med å ha respekt for de som er der samtidig som, ja.
Men litt til det der vervet du sitter i nå med Utdanningsforbundet. Har dere liksom noen tanker om hvordan man skal få flere til å søke lærer- og barnehagelærerutdanning?
Ja, mange.
Ja. Hva er det letteste, tydeligste planen for å få flere inn i?
Jeg tror ikke det finnes en quick fix. Det gjør det nok ikke. Men det aller viktigste og varige rekrutteringstiltaket, det er at jeg vil si, både ungdom i og på skolen ser at barnehagelærere og lærere trives på jobb. At de ser at her er det bra å være. Her vil jeg også være. Men for å komme dit, så er det, det må gjøres noe med lønner. Det må gjøres noe med klassestørrelser i skolen. Det er for mange barn på for få barnehagelærere. Ja.
Litt sånn tilbake til dette med engasjementet ditt, kanskje da.
Ja.
Fordi etter at du var ferdig på lærerutdanningen, så har du jo sagt at du har jobbet litt som barnehagelærer, og så har du ganske fort da gått inn i Utdanningsforbundet og engasjert deg der. Og så lurer jeg egentlig bare på, hva er det som gjør deg så engasjert? Hva er det som driver deg til å bruke hverdagen din da på det?
Mm. Det tror jeg, mye av det stammer faktisk tilbake fra den dagen jeg lå i den senga og ikke kom meg opp fordi jeg var så sliten av å jobbe. For jeg tenkte at sånn her kan det faktisk ikke være, og jeg vet at jeg ikke er alene. Så når jeg kom ut på andre siden av den, så var det noe med at noen må fortelle verden at barnehageyrket er verdens beste, men også jævlig tøft. Og det må bedre forhold til. Så det begynte egentlig med det, og så har jo barnehagelærere nå i plantid, som det heter. Vi har 4 timer i uka hvor vi skal planlegge alt det pedagogiske som skal foregå. Og det er lite, og det er vanskelig å få det til. Så det var liksom der det startet for meg. At liksom, men dette må vi jo. Hvis vi skal være en lærer i barnehagen, så må vi faktisk ha tid til å faglig kunne stå for det vi gjør. Så det startet egentlig der. Men det er fordi at de barnehagelærerne som fortsatt jobber i barnehagen, de skal ha en bedre hverdag i morgen enn det de har i dag. Mm. Så det er liksom hele tiden dit jeg går tilbake når jeg kjenner at er det verdt det? Skal jeg fortsette med dette? For det er klart at man får jo lyst til å gi opp av og til når man ikke får gjennomslag akkurat for de tingene man har lyst til. Men nei, det handler om, ja, og de som jobber der, og det er så enormt. Jeg vet hvor viktig for en forskjell en barnehagelærer kan gjøre for hvert enkelt barn i det her landet. Og omtrent alle barn i Norge går i barnehagen, og de skal møte utdannede barnehagelærere som har det godt på jobb. Det er vel den største motivasjonen.
Og med det så tror jeg at vi skal si tusen takk for at du tok deg tida, Anne-Marie Milo Lorentzen. Og hvis det ikke er noen spørsmål, så kommer jeg aldri til å si ordet barnehagetante igjen.
Veldig bra.
Takk for at du kom.